Sigríður Ingadóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna og síðan háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson.
Frú forseti, þeir tveir liðir sem hér voru kallaðir til þriðju áðan voru ekki kallaðir aftur vegna gagnrýni sem hér hefur komið fram á fjárfestinguna eða framkvæmdina sem slíkar. Heldur kom skýrt fram í orðum háttvirts formanns fjárlaganefndar að það er vegna stöðu undirbúnings þessara framkvæmda sem nauðsynlegt er talið að fara betur yfir og horfa þá til dreifingar á fjárliðunum. Ég vek athygli á tveimur liðum hér, númer 88 og 89, á 13. blaðsíðu þessa atkvæðagreiðslu skjál sem viðum fyrir framan okkur. Það er ekki aðeins að tíma niðurskurðar í heilbrigðisþjónustunni verði lokið á árinu 2013 sem er mikið gleði efni. Þarna eru merki um það að við erum komin í færi til þess að byggja upp. Og þarna er tillaga um að auka tækjakaup á Landspítalanum og á Akureyri sjúkrahúsinu og Akureyri svo um munar. Það þýðir að Landspítali mun hafa 1 milljarð króna til tækjakaupa á næsta ári. Og þá er aðeins eitt eftir og við tökum það vonandi við þriðju. Það er að undirbúa formlega byggingu nýs Landspítala og taka það skref.